soy el liberal. Un estuturor, vestizio via lui. Un estuturor, Jesus Christos Jefim. Se gaje un tremolo y pament, capi e care pom, se ira slavo, cise, brava lo Jesus.
Misiunea creștină Exodus vă prezintă serialul Familiile Bibliei.
Dar până-l vom vedea sus în glorie, cu slavă strălucind peste pământ, nu vom putea tăcea, ci vom proclama acum și aici împărăția sa. Spune-ți tuturor, vestiți iubirea lui, spune-ți tuturor, Iisus Hristos e viu. Strigați în tremului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă, cinste, laudă lui Iisus. El este Domn.
Vom studia acum o nouă familie din Noul Testament, familia lui Anania și Safira, o familie cu un destin tragic. Pastor Petru Lascău vă dorește să aveți o audiție plăcută. Familie cu un destin tragic, o familie care comite un păcat în acele prime zile ale bisericii, care îl determină pe Dumnezeu să-i pedepsească imediat și amândoi mor la interval de câteva ore și sunt îngropați, stârnind spaima între oamenii care au văzut evenimentul acesta și în același timp inspirând o frică, o teamă de Dumnezeu, o teamă sfântă de Dumnezeu, Anania și Safira. Nu știm multe despre familia aceasta. În afară de incidentul acesta relatat în Faptele Apostolilor, capitolul 5, nu știm despre multe lucruri. Știm însă că sunt printre oamenii privilegiați ai vremii, au o moșie, au avere, au un teren, un ogor. Oamenii care aveau în timpul acela un ogor, o parcelă de pământ, erau văzuți foarte bine în societate și erau printre bogații societății. Cei care nu dețineau pământ erau văzuți în Israel ca niște vite de lucru și erau tratați ca și sclavii. Erau, de fapt, și cumpărați de oamenii bogați care aveau pământ să le lucreze pământul. Ne dăm seama, deci, din faptul că oamenii aceștia au o moșioară pe care o vând, nu spune Biblia că este singura care ei o au, dar sunt printre cei care sunt avuți. Sunt binecuvântați, deci, de Dumnezeu cu această proprietate. Apoi au un statut onorabil, sunt în Biserica lui Hristos, în Biserica primară, sunt cunoscuți de apostoli, trăiesc printre creștinii proaspăt convertiți imediat după Rusalii și descoperim că apostolul Petru îi știe pe nume pe fiecare. Probabil relațiile lor cu marele apostol sunt destul de intime, sunt foarte cunoscuți. Par să fie o familie creștină convertită la creștinism, probabil și botezați ca și creștini. Sau, mai degrabă, am găsit unii autori care cred că erau oameni care dădeau într-un fel, să zic așa, tribut bisericii, ceea ce noi numim prietenii, cei care veneau foarte des prin biserică și erau foarte cunoscuți, dar încă nu erau implicați. Versetul numărul 13, de exemplu, din același capitol, spune că după incidentul acesta, nici unul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, de apostoli. Am găsit un comentator care spunea că erau oameni care se lipeau de apostoli, se lipeau de biserică datorită unor interese. Și cei care făceau lipiturile astea acum, imediat ce au văzut că cineva ca și ei, nu, care a comis probabil o aceeași lipitură, nu, de biserică, a pățit-o așa de rău, nu, au fugit care încotro și nu s-a mai alăturat bisericii în felul acesta. Nu știm exact care este adevărul. S-ar putea ca acest verset 13 să ne arunce o lumină asupra acestei familii, ca fiind o familie care era foarte aproape de biserică, dar încă nu era integrată în această biserică. Mai degrabă aș subscrie la un asemenea statut, pentru că comportamentul lor, pe care îl descoperim în text, dovedește faptul că erau mai degrabă plini de satana, umpluți de satana, decât umpluți de Duhul Sfânt. Și se lasă călăuziți de satana să comite păcatul acesta atât de teribil. Cunosc însă destul de multe despre creștinism, despre biserică, despre nevoile bisericii, despre nevoile financiare ale bisericii, despre implicarea personală pe care fiecare creștin trebuie să o aibă în lucrarea lui Dumnezeu. Dar cunoștințele acestea puteau să le aibă din legea lui Moise, nu neapărat din biserica creștină. Pentru ei însă, exemplul lui Barnaba este atât de puternic. Iată ce scrie la capitolul 4, versetul 36 și 37. Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică în tâlmăcire fiul mângăierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Și capitolul 5 începe cu un dar. Zice, dar, un om numit Ananie a vândut o moșioară. Cuvântul acesta ne spune că fapta lui Anania și Safira a fost inspirată și s-a vrut o continuare a ceea ce a făcut acest Barnaba. Barnaba, levitul acesta din Cipru, și-a vândut un ogor și banii toți, prețul integral al ogorului, l-a dus și l-a pus la picioarele apostolilor, este o expresie, dacă vreți, a venit cu banii la caseria bisericii. Nu că apostolii acum la picioarele apostolilor erau o grămadă de bani și ăștia numai pe bani umblau, ci au adus banii ăștia la biserică, nu la caseria bisericii, au donat bisericii prețul acestui ogor și bineînțeles că Barnaba s-a ales cu o prețuire deosebită din partea apostolilor pentru un asemenea act de jertfă și pentru această sumă frumoasă de bani, probabil. Văzând că se poate cumpăra prestigiu, nume în biserică, nu? Ai trecere înaintea fraților, ești foarte bine văzut cu treaba asta, atunci Anania și Safira au hotărât să vândă și ei moșioara pe care o au, dar spune Sfânta Scriptură că au oprit o parte din prețul acesta și au venit la apostol, la picioarele apostolilor și ei cu banii ca și Barnaba. Actul acesta voluntar al lui Barnaba i-a adus multe prețuire din partea apostolilor și ei credeau că vor obține și ei exact un asemenea efect. Dărnicia deci a lui Anania și Safira a fost inspirată de acest act al lui Barnaba. Este foarte interesant că numele lor au o semnificație deosebită. Anania înseamnă Domnul mă protejează, Domnul are grijă de mine. Ceea ce nu s-a întâmplat chiar așa. Apoi Safira vine ori de la Safir, piatra aceasta prețioasă, sau din aramaicul safir, care înseamnă frumos, frumoasă. Iată un bărbat care îl protejează Dumnezeu cu nevastă frumoasă, nu? Cineva zicea că rare ori în Biblie vom găsi oameni care, a căror nume nu se potrivește cu caracterul lor, ca și Anania și Safira. Perechea aceasta din Biblie parcă pășește pe urmele altor perechi din Biblie care s-au îndepărtat de Dumnezeu și care au primit pedeapsa păcatelor lor. Gândiți-vă numai Adam și Eva, nu? Și apoi Ahab și Izabela, Irod și Irodiada. Chiar mă gândeam în timp ce am făcut acest studiu că am evitat să studiem, de exemplu, pe Ahab și Izabela. Am cumpărat nu de mult o carte. Intenția mea a fost să o dau soției mele să o citească, The Bad Girls of the Bible, fetele rele din Biblie, femeile nu prea cu minți din Biblie. Sunt destul de multe. Una din ele este această Izabelă și să nu mai vorbim de Irodiada, nu? Poate că în studiul nostru noi am fost prea pozitiv și ne-am axat mai degrabă spre familiile din care am putut învăța ceva pozitiv pentru noi, că nu știu ce putem învăța de la Ahab și Izabela, sau de la Irod și Irodiada. Cert este că cei doi sunt foarte solidari. Există o solidaritate în rău a lui Anania și Safira. Ei își împărtășesc întru totul, nu numai păcatul, dar și consecințele lui. Haideți să discutăm puțin despre păcatul acesta a lor. În primul rând, voiau să fie văzuți de către biserică, de către frați, ca cineva care dă totul bisericii și lucrării lui Dumnezeu. Voiau să fie bine văzut ca și Barnaba. Barnaba a vândut ogorul, a dat toți banii și acum voiau și ei să fie percepuți și văzuți de către biserică, la fel oameni ai sacrificiului, a unei dărnicii extraordinare. Voiau să fie apreciați de credincioși, la fel ca Barnaba, pentru sacrificiul acesta, fără ca de fapt să-l facă. Asta era problema. Voiau să apară ceea ce nu erau. Nu ne spune Biblia cât la sută din moșia aceea au păstrat ei pentru ei. Probabil că, fiind iubitori de bani, n-au păstrat o sumă prea mică, un procent prea mic. Ei voiau să fie, deci, să apară în biserică oameni dedicați, cu toate că erau niște înșelători. Voiau să fie credincioși, văzuți credincioși de toți ceilalți, cu toate că erau niște mincinoși. Voiau să fie văzuți ca niște oameni plini de jertfă, cu spirit de sacrificiu, când de fapt nu erau decât niște egoiști. Cineva zicea că cei care pretind că sunt creștini devin niște mincinoși și înșelători notorii. Zilele trecute, unul dintre păstorii români din America mi-a trimis un e-mail, mai în glumă, mai în serios, dar tare mă tem că el a crezut în chestia asta. Era vorba despre un fost general din Nigeria care a reușit, zicea el, să transfere din fondurile guvernamentale în propriul lui account la bancă 20 de milioane de dolari. După ce a făcut furtul acesta, s-a retras din armată, s-a dus la o biserică și s-a pocăit. Și acum, zicea el, s-a consultat cu pastorul lui ce să facă. Și pastorul a sfătuit să fugă afară din țară cu banii și să investească banii ăștia în lucrarea Domnului undeva în America. Și e-mailul acesta pe adresa acestui pastor român spunea: frate pastor, vreau să investesc în biserica ta. Dintr-o dată îți dai seama că cineva pretinde că este creștin fără să cunoască de fapt bazele, adevărurile fundamentale ale creștinismului, nu? Dacă ăsta s-ar fi pocăit cu adevărat și s-ar fi dus la un pastor adevărat, ăsta ar fi spus: băiete, du banii înapoi. Dă banii înapoi guvernului, predă-te, du-te la pușcărie, nu? Și nici de cum n-ar fi primit un asemenea sfat: du-te și investește în lucrarea Domnului în America. I-am scris imediat acestui pastor și l-am atenționat că CIA-ul deja din 1990, ca și travel advisory pentru toți americanii care se duc în Nigeria sau au treabă cu Nigeria, îi sfătuia să se ferească de schema asta. Sume mari de bani pe care vrea cineva să le transfere și are nevoie de datele tale personale, inclusiv Social Security. Și ești invitat în final să te duci acolo, să-l ajuți pe ăla să transfere banii. Zeci de americani s-au dus și au fost jefuiți, lăsați aproape în costumul lui Adam undeva în pustiu, așa, atrași de sumele acestea extraordinare de bani. Dar vedeți cât de transparentă este, cât de transparent este modul acesta de a gândi necreștin. Cineva pretinde că este creștin și nu este în ultimă instanță decât un mincinos și un înșelător. Sfânta Scriptură spune că a oprit o parte din preț. M-am uitat foarte atent la cuvântul în limba greacă, enosfisato, a oprit. Este exact același cuvânt folosit în Tit, capitolul 2, versetul 10, în care robii erau sfătuiți să nu fure nimic de la stăpâni. A fura, a opri o parte pentru tine, înseamnă a fura. În Iosua, capitolul 7, versetul 1, de exemplu, este exact același cuvânt folosit de traducerea în limba greacă a Vechiului Testament, Septuaginta, despre păcatul lui Acan. Acan, la fel, a furat, a pus deoparte pentru el, a tăinuit pentru folosul lui personal bunurile acelea care erau date spre nimicire din Erihon. Practic, ce se întâmplă? Oamenii aceștia îl fură pe Dumnezeu. Apostolul Petru remarcă foarte clar. Aveați dreptul să faceți ce vreți cu ce este al vostru. În primul rând, puteați să nu vindeți ogorul ăsta și să vă folosiți de el o viață întreagă. Era al vostru. Nimeni nu avea treabă cu voi. Apoi, puteați să-l vindeți și să nu dați niciun penny bisericii. Era proprietatea voastră, puteați să-l folosiți, faceți ce vreți cu el. Puteați să dați zeciuială din prețul ăsta și să hotărâți, așa cum este legea evreilor, domnule, dăm 10% din ogorul ăsta, te duci la Apostolul Petru, la frați, la biserică, la caserie și spui, fraților, am vândut un ogor și zeciuiala din câștigul nostru vrem să o dăm bisericii. Și frații erau foarte mulțumiți cu treaba asta. Sau putea să spuneți, fraților, am vândut ogorul ăsta cu atâta și eu cu nevastă mea ne-am hotărât atât să dăm bisericii din prețul ăsta. Problema lor era de a crea o impresie, ei dau totul, așa ca și Barnaba, ei sunt niște oameni absolut extraordinari, nu? Dar în esență tăinuiau și țineau pentru ei lucrurile, partea aceasta din avere pe care voiau să le consume în mod egoist. Aleg în mod conștient să mintă, să înșele și să creeze o impresie falsă în biserică despre ei. Se pare că Safira este cu totul de acord cu bărbatul ei, nu? Cornelescu este foarte simpatic cum traduce primul verset. Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira. Dacă ar fi vândut-o și pe Safira împreună cu moșioara, foarte simpatică ar fi fost treaba, scăpat de ea, nu? Dar amândoi s-au înțeles bine de tot. Au fost foarte de acord să mintă împreună. Păcatul lor este, aș putea spune, multidimensional. În primul rând, este ipocrizie. Ipocrizie este fațada pe care o afișez, care ascunde, de fapt, realitatea vieții tale. Este masca pe care o porți. Știți unde vine cuvântul acesta? De la actori. Actorii în vremea aceea, care jucau în dramele grecești, se numeau hipocrites, ipocriții. Pentru că ei, pe scenă, jucau ceea ce nu erau ei. Nu? Își puneau o mască și pretindeau că sunt ceea ce nu erau ei de fapt. Asta este ipocrizia. Un fel de actorie. Te dai drept altul, te prezinți ceea ce tu nu ești de fapt. Și Dumnezeu urăște foarte mult ipocrizia. Am putea să ținem un studiu biblic întreg despre ipocrizie și să vedeți ce supărat este Dumnezeu pe cei care își pun masca asta. Pentru că este caragios să-ți pui o mască în fața unui Dumnezeu care știe tot. Nu? Este caragioasă chestia asta. Un al doilea păcat este dragostea lor de bani. Noul Testament spune că dragostea de bani este rădăcina tuturor relelor. Nu banii sunt rădăcina tuturor relelor, ci dragostea de bani este rădăcina tuturor relelor. Ce se întâmplă când cineva iubește banii, este capabil de orice alt rău posibil. Atunci se întâmplă afaceri necinstite, acolo este minciuna, este înșelătoria, acolo este crima, trădarea, absolut orice intră în domeniul acesta al dragostei de bani. Cineva spunea că tot ce avem noi în jurul nostru sunt doar două feluri de obiecte. Avem instrumente sau idoli. Tot ce avem noi în jurul nostru se împarte în două feluri de lucruri. Instrumente sau idoli. Instrumente sunt toate lucrurile care ne folosesc la ceva, de care ne folosim. Idoli sunt tot ce ne înconjoară, care de fapt nu ne folosește la nimic. Și pe care, de fapt, îi iubim și ținem grozav de mult la ei. Dragostea de bani ne face să ne înconjurăm de idoli. Apoi, un al treilea păcat al lor este necredința. Ei nu cred că au de-a face cu un Dumnezeu care se poartă de grijă, nu? Ce o să ne facem noi dacă se gată banii de la biserică, nu? Dăm bani aici și apostolii ăștia, domnule, las că știu eu. Petru ăsta a avut o casă nenorocită pe malul mării, o corabie vai și amar de ea și pe aia abandonat-o, ăsta nu-i bun la business deloc. Și dacă punem banii în mâna lui ăsta, praf se fac, nu? Hai să fim noi mai deștepți, nu? Să ne asigurăm noi, dar dacă vin niște zile rele, pică economia, nu? Vine un președinte din ăsta, face război, niciodată nu știi ce se întâmplă, nu? Nu riscăm. Cum să dai Domnului tot, auzi? Dar dacă Domnul nu poate să ne poarte de grijă? Și nu este altceva decât necredință. Nu credem că Dumnezeu ne poate purta de grijă. De aceea, ei spun, păstrăm astea pentru noi să ne descurcăm noi în caz că Dumnezeu nu poate să facă nimic. Un al patrulea păcat. Au o imagine deformată despre Dumnezeu și despre Duhul Sfânt. Ei au impresia că Dumnezeu este un alt apostol, nu? Un alt om pe care poți să-l păcălești, nu? Te duci, întorci ochii peste cap, spui slavă Domnului, pacea Domnului, fraților, Domnul m-a binecuvântat, harul Domnului a fost așa din belșug, ne-a cercetat Domnul, am vândut ogorul, ia uite toți banii ăștia, lucrarea Domnului, progresul Evangheliei, numai cuvinte frumoase și versete, și frații se extraordinară, s-a dat pocăit, ca lumea, pocăit ca lumea. Ei au crezut că Dumnezeu este tot la fel. De ce apostolul Petru zice, voi ați mințit pe Dumnezeu. Voi aveți o impresie foarte greșită despre Dumnezeu. Voi veniți aici la biserică și credeți că Dumnezeu nu vede, nu aude, nu înțelege nimic despre ce este vorba și puteți să-L păcăliți, nu? Apoi l-au mințit pe Dumnezeu și pe Duhul Sfânt. În fața lui Dumnezeu, în fața Duhului Sfânt, au spus un adevăr. Cu atât ați vândut moșia, safira. Probabil că banii erau acolo și Petru zice, cu atât ați vândut, cu atâta. Apoi l-au ispitit pe Duhul Sfânt, spune Sfânta Scriptură. Petru spune în versetul 9, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Cum poți să-L ispitești? Practic, să-L pui la test, să-L pui la încercare, să vezi până unde merge, până unde ține cu El. Nu? Este așa o naivitate, unde dintre noi credem, știm, Dumnezeu este îndelung răbdător, dar hai să vedem până unde ține și mai facem și asta și cealaltă. Băi, nu ne-a pedepsit, încă nu a scos bâta la noi, încă nu s-a întâmplat nimica. Nu facem altceva decât să-L ispitim pe Dumnezeu, nu? Să-L punem la test, să-L punem la încercare. Ceva asemănător au făcut oamenii aceștia. De aceea, păcatul lor este grosolan, este complex. Apostolul Petru spune că păcatul lor a fost, de fapt, instigat de Satana. Pentru ce ți-a umplut Satana inima? Zice apostolul Petru lui Anania. Pentru că și Satana face o umplere a inimii noastre. Ascultați! Când inima noastră nu este plină de Duhul Sfânt, ea poate să fie umplută de altcineva și să fim plini de Satana, să fim umpluți de cel rău. Aici este o întrebare extraordinară. Poate un creștin să fie umplut de Satana? Poate un creștin să ajungă posedat demonic? Este o întrebare tulburătoare. Dar haideți să vedem ce spune Sfânta Scriptură și dacă răspunsul este pozitiv sau negativ. Găsim în Sfânta Scriptură că Satana este unul care ne influențează. În primul rând, ne influențează prin opresiunea minții, a sentimentelor și a instinctelor noastre. Creează presiune asupra minții noastre cu idei, asupra sentimentelor noastre cu simțăminte care nu sunt la locul lor. Ne excită instinctele noastre. Apoi, vine cu sugestii la nivelul rațiunii noastre și se folosește de oameni, de materiale tipărite, de materiale audio-vizuale, să vină cu sugestii pentru a cădea în păcat și pentru a păcătui. Apoi vine cu ispite, îți scoate în cale fructul oprit. Dintr-o dată îi plăcut la vedere, dintr-o dată îi de dorit să-ți deschide mintea și dacă e și frumos și te face și deștept, om te-ai făcut, nu? Ispitele pe care satana ți le scoate în cale. Satana are acces la inima omului, însă care calcă voit legile morale ale lui Dumnezeu. În momentul în care eu în mod voit știu că este păcat și îl comit, eu mă deschid spre influența celui rău. Eu nu vorbesc aici de păcate din accident, din incident, din greșeală, pe care le facem aproape în fiecare zi. Ci când știm bine că este păcat și îl comitem. Cum zicea poetul Voiculescu, am văzut într-o zi un șarpe, zicea el, strălucind extraordinar, știam că e păcatul, zice el, și nu l-am omorât. Când știm că este păcat, când știm că ne mușcă și nu îl omorâm și nu luptăm împotriva lui, îl comitem de bună voie și nesili de nimeni. În momentul acela, atunci cel tare, cum spune Sfânta Scriptură, Duhul Sfânt pleacă ofensat de la noi și așa cum spunea Mântuitorul, când pleacă Duhul Sfânt de la noi, vine satana și acum duce 7 duhuri rele în loc să populeze el, să umple el locul acela gol care s-a creat. Rezultatul este o depravare morală semnificativă, după care urmează posesiunea demonică. Aici vreau să vă spun ceva din realitatea zilnică. Am trăit o dramă extraordinară în biserica din Chicago, când unul dintre membrii bisericii și-a omorât soția și fiica adoptată, după care s-a sinucis și el și am avut 3 înmormântări în aceeași zi, 3 sicrie, toată familia aceasta a dispărut. Șocul a fost așa de extraordinar și am început să studiem fenomenul ce se întâmplă. Unul dintre oamenii cu care am colaborat în timpul acela era Buni Cocaru, care este un psihiatru, psiholog creștin, un om dedicat studierea acestor lucruri. Și spunea el un fapt foarte răspândit între creștini, pentecostali și baptiști. Este schizofrenia, care evoluează în schizofrenie paranoică, care se termină așa, cu moarte și cu sinucide și cu lucruri îngrozitoare. Care nu este în ultimă instanță decât o posesiune demonică. Și am întrebat și am zis, de ce se întâmplă asta? Care este explicația? Spunea el, este simplă. Omul păcătuiește în mod voit, Duhul Sfânt pleacă de la el, îl lasă, pentru că este ofensat, Duhul Sfânt este ofensat de comportamentul imoral a omului respectiv, după care omul acela începe să trăiască o viață dublă. Vine la biserică ca și Anania și Safira și el dă totul și e cel mai sfânt și cel mai extraordinar. Și pe partea cealaltă, când iese afară din biserică, el se duce foarte adânc în păcatul acela pe care l-a început să-l comită. Cu cât el este mai adânc în păcat, cu atât face pe sfântul mai tare. Feriți-vă de oameni aceia care sunt așa de pocăiți încât te-ar omorâ să păstreze credința aia adevărată. Ăștia de obicei sunt la extrema aialaltă foarte, foarte profund. Și atunci omul acesta începe să trăiască în 2 lumi diferite în același timp. Și începe să trăiască cu spaima că va fi prins. La biserică este tot mai pocăit, numai versete biblice, pocăiește pe toată lumea, nu-i critică pe toată lumea, critică orice se întâmplă, nu mai este credința aia veche, bună, de altă dată. Și atunci el trăiește cu spaima să nu fie prins. Spaima aceasta și alergarea lui în 2 direcții diferite îi rup personalitatea lui. De aceea și schizofrenia se cheamă schizo, de la rupe, și frenia e framing-ul, dacă vreți, structura noastră spirituală, mentală. Se rupe structura noastră mentală în 2 personalități. Momentul acela este prielnic diavolului de a pătrunde în viața acestui om. Și aproape fără nicio excepție, toți acești oameni bolnavi de asemenea boală sunt preocupați de demoni, de aud voci, văd ființe, practic aud îndemnurile satanei. N-am să uit niciodată cum o femeie care era într-un asemenea stadiu îi spunea satana, du-te, ia-ți cei 2 copii și aruncă-i în lacul Michigan. N-ai văzut la televizor mama aia din Carolina care și-a omorât 2 copii și a necat? Du-te și neacă-i. Și-a urcat în mașină să plece să-și nece copiii. Și o voce îi spunea, nu te duce la lac, du-te la Galiș acasă. Și ea spunea cu voce tare, de eu nu știu unde e Galiș. Și vocea aceea îi spunea, lasă că spune unde e Galiș. Du-te numai înainte pe strada asta. Vocea aia altă spunea, nu asculta tu de Galiș și de la Scău, că ăștia nu-ți vor binele. Du-te tu la lac și omoară-ți copiii. S-a trezit fratele Galiș cu femeia asta cu mașina în fața casei, n-a fost de el niciodată. Dar Duhul lui Dumnezeu a călăuzit-o până acolo să salveze viața celor copii. Vreau să vă spun că păcatul lui Anania și Safira este la confluența unor asemenea forțe demonice. Când comitem în mod deliberat păcatul, deschidem poarta larg satanei să vină și să ne umple viața noastră. Și atunci se întâmplă cele mai teribile și mai bizare lucruri. Iată câteva manifestări a influenței demonice în viața creștinului. Poate că o să vă sperii în seara asta și să vedeți că între noi există foarte multe influențe demonice. Numărul 1. Antagonism împotriva lui Dumnezeu și a lucrării sale. Cine este cel care este împotriva lui Dumnezeu și a lucrării lui Dumnezeu? Împotriva lui Hristos și a lucrării lui... Anticristul. Satana însuși. Iată ce spune Pavel 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1-2. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicie unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Pavel spune că asemenea oameni vor fi între noi, vor fi în biserică, oameni care se împotrivesc lucrării lui Dumnezeu, care dacă pot să o saboteze, o fac. Nu pun numărul, dar dacă pot să pună bețe în roate, lucrările lui Dumnezeu o fac. Să știți că asta nu vine de la oameni, vine de la diavolul, este influență demonică. Depărtarea de credință, alipirea de învățături false, lipsa de unitate, spiritul de vrajbă și de discordie. Cine este interesat în vrajba între frați în biserică? Dumnezeu? Duhul Sfânt? Nu, Satana. Vrajba, discordia, spiritul de lipsă de unitate în biserică vine de la Satana, vine de la cel rău. Nouă ni se pare grozav. Și iertați-mă că spun, biserica noastră suferă de asemenea lucruri pentru că noi credem că este grozav să fii împotriva cuiva. Unde am citit asta în Biblie? Nu este nicio virtute să fii împotriva pastorului, împotriva dirijorului, împotriva comitetului, împotriva cuiva. Unde am citit noi în Biblie asta? Vă spun eu unde. Diavolul este împotriva oricărui lucru bun. De acolo vine. Spiritul ăsta de luptă împotriva cuiva, de a demola ce există bun, vine de la Satana. Și ăsta este între noi. Comportamentul necreștin între frați este absolut strigător la cer să vezi oameni mântuiți prin jertfa de la cruce pentru care a murit Hristos. Se poartă ca bădărani, jignesc, acuză pe nedrept, sunt violenți. Asta vine de la Satana. Știți ce spunea cineva? Că huiduielile cele mai mari le fac cei care nu plătesc biletele la intrare. La orice spectacol, la orice stadion, cei care huiduie cel mai grozav și critică pe toți, ăia care nu plătesc biletele la intrare, au bilete pe gratis, ăia huiduie. Lucrul ăsta se întâmplă și în biserică. Gura cea mai mare o au ăia care nu suportă biserica niciodată. Spuneți-mi, nu este adevărat? Iubirea de plăceri mai mult decât de Dumnezeu este din nou o expresie a acestei influențe satanice asupra omului. Nu? Suntem capabili, hai să recunoaștem, suntem capabili să cheltuim o groază de bani pentru distracții, pentru idolii noștri, nu? Pentru plăcerile noastre. Când este vorba însă de lucrarea lui Dumnezeu, trimis misionar, ce mai vor și ăștia, Domnule? Numai bani. Exact. Sunt vorbele noastre. Ne vor banii care vrem să-i cheltuim noi la ruletă sau la mașini, nu știu pe unde, nu? Am auzit că este o boală destul de serioasă pe care unii o au aici. Ritualism formalist. Oamenii au o formă de evlavie tăgăduindu-i puterea, spune Apostolul 1, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 5. În ultima instanță, păcatul lui Anania și Safira este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Pentru că toate păcatele noastre sunt direcționate într-un fel sau altul de Satana împotriva Creatorului, împotriva lui Dumnezeu. Ai mințit pe Duhul Sfânt, zice Apostolul. Tu n-ai mințit pe oameni, ci ai mințit pe Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Este un păcat premeditat, calculat, pregătit, venit de acasă cu tema bine învățată. N-a fost o greșeală, n-a fost un incident. Era ceva bine pregătit. Pedeapsa acestui păcat a fost o pedeapsă imediată și aspră. Unii cred că a fost prea aspră. Oare nu cumva Dumnezeu a pedepsit prea aspru pe oamenii aceștia? Gândiți-vă totuși că biserica era la început. Era nevoie de o lecție zdravănă, la început de istorie, nu? Iată că tot creștinismul acum își întoarce fața spre această pereche, spre această familie, nu? Și parcă și acum ne cutremurăm cât de intransigent este Dumnezeu cu ipocrizia, cu dragostea de bani, cu necredința, cu imaginea falsă despre Dumnezeu. Când ne dăm alții decât ceea ce suntem. Când facem pe sfințe și știm bine că suntem păcătoși. Tinerii sau flăcăi, cum spune Sfânta Scriptură, care i-au îngropat pe cei doi, probabil că erau tinerii bisericii de pe vremea aceea, nu? Fanfariștii, coriștii, nu știu. Dar Apostolul Petru a zis, băieți, am ceva de lucru pentru voi, ia înmormântați-l pe ăsta. Groaznic geab, teribil geab. L-au învălit într-un cerceaf, probabil, și l-au dus și l-au înmormântat imediat. O mormântare foarte rapidă, cum se făceau de fapt mormântarea tuturor păcătoșilor, tuturor celor care erau criminali sau sinucigași. N-aveau parte de niciun fel de slujbă, niciun fel de ceremonie. Erau mormântați după calitatea vieții care și-au trăit-o și după cum au terminat această viață, ca un animal. Erau mormântați fără popă, dacă vreți, pentru că nu meritau să aibă o mormântare mai grozavă. Rezultatul este că o mare frică s-a răspândit printre credincioși. Cred că frații au început să dea zecioală din ziua aceea grozavă la biserică, n-au mai mințit cu privire la bani. Lipiturile, cei care se alăturau bisericii din diferite interese, au dispărut, nu? Dintr-o dată s-a golit biserica de cei care voiau numai să profite de ea, nu? Mă, e grozav, ăștia te încălzesc pe gratis, te răcoresc pe gratis, îți dau pe gratis bănci tapizate, nu? Îți fac programe, îți cântă pe gratis, trebuie să profităm de ăștia. Îți educă copiii la școala duminicală pe gratis. Shopping around, unde este beneficiul mai mare, nu? Nu facem tot la fel, haide să fim sinceri, nu facem tot la fel. Când se construiește biserică, plecăm de aici, că ăștia nu sunt spirituali, mergem la aia care au construit deja. Nu? Cum au nevoie de bani, nu mai sunt duhovnicești, fugim la alții care sunt mai duhovnicești. Fugim și profităm. Nu facem decât să ne lipim de biserică pentru a obține ceva. Pedeapsa acestui păcat însă încurajează biserica, o zidește această biserică. Ia ascultați, numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. În ciuda acestei spaime, în ciuda acestui duș rece care vine peste biserică, nu? Fug toți ăștia care erau. Ce-or fi spus frații? Auleo, uite, am pierdut o groază de prieteni acum. Na, mi-am dus și noi la biserică să evangelizăm și acum fugire toți, înspăimântați. Dumnezeu nu este interesat așa de mult de cifre, ci de sfințenia bisericii sale. Aici este locul să vorbim despre rolul disciplinei bisericești, nu? Care este o absență aproape totală dintre noi. Ia pune-te tu și fă puțină disciplină biserică, să vezi ce pățești. Ia cheamă-l pe unul și oprește de la cina Domnului vreo 6 luni de zile că își bate nevasta. Ia spune unuia că dacă nu se pocăiește în fața bisericii, pentru că își joacă banii familiei la jocuri de noroc, la curse de cai, care își petrece serile la Transilvania, închinând pahar după pahar, Ia pune-te tu și fă puțină disciplină să vezi ce necazuri ai. Poate o sfârșim în tribunal, nu? Și atunci avem mare grijă ce se întâmplă. Norocul nostru că nu trăiește Apostolul Petru printre noi, că altfel flăcăier avea de lucru foarte mult. Autoritatea acestor apostoli crește foarte mult. După întâmplarea aceasta, cred că cu Apostolul Petru toți frații au vorbit foarte cu minte, nu? Au văzut că prin ăsta vorbește Dumnezeu, este omul lui Dumnezeu, nu? Nu este un pescar ăsta, analfabet, sărac, care nu știe să conducă biserica. Dintr-o dată și-a dat seama că ăsta este omul lui Dumnezeu și nu e bine să te pui rău cu omul lui Dumnezeu, nu? Vorbește Dumnezeu prin el. Este o familie, deci, care, Anania și Safira, care experimentează acest dezastru, mor prematur datorită unui păcat pedepsit de Dumnezeu imediat. Singurul lucru bun despre ei e că sunt o familie unită. Sunt uniți în căsnicie, uniți în profesarea credințelor creștine, uniți în decizia de a da bisericii numai o parte din ogorul lor, uniți în păcatul minciunii și a ipocriziei, uniți în demascarea când sunt dați pe față, sunt uniți în pedeapsă, mor în aceeași zi, în același loc, sunt înmormântați în același mormânt, grozav, nu? Și sunt uniți în infamia istoriei, pentru că de azi încolo toată istoria îi știe ca un exemplu, ca un fel de alarmă pe care o trage Dumnezeu peste veacuri tuturor familiilor creștine și ei ne spun: cine face ca mine, ca mine o să pățească. E o familie tare unită, nu? Sunt câteva lecții însă pe care noi le-am putea învăța în mod practic din viața și din tragedia acestei familii. Numărul 1, noi putem face acțiuni pline de mărinimie, dar ceea ce contează este motivația noastră. De ce facem ceea ce facem? Dacă noi ne dăm banii ca să ne aleagă frații, dacă dăm banii ca să fim bine văzuți, ca să ne apară numele undeva, pe o placă, eu știu, menționat de la o tribună undeva, dacă facem pentru aplauze, dacă facem să fim și noi priviți bine ca Barnaba, nu? Motivația aceasta nu este suficientă. Ceea ce trebuie să facem pentru Dumnezeu, trebuie să facem din dragoste. Din dragoste pentru El, din ascultare. Nu trebuie să dăm bani pentru că zic frații. Nu trebuie să dăm bani la biserică pentru că ne rușine de pastor. Iar o să ne scrieți o scrisoare, iar o să mă întrebe. Nu trebuie să faci nimic decât trebuie să faci din ascultare. Din ascultare de Dumnezeu și din dragoste pentru lucrarea lui Dumnezeu. O a doua învățătură, nu trebuie luate decizii pentru a-i copia pe alții. Nu trebuie să facem ceea ce fac alții, nu? Chiar lucrurile bune. Exemplul lui Barnaba este un exemplu extraordinar, nu? Dar trebuie să fii de aceeași structură ca Barnaba ca să poți face ceea ce face Barnaba, nu? Nu trebuia neapărat să mimezi, nu trebuia să joci teatru, să pari ca Barnaba. Dacă oamenii aceștia erau cinstiți și spuneau: frate Petre, atâta a fost ogorul, nu putem să dăm toți banii că avem un copil la școală, o fată sămărită, trebuie să ne cumpărăm o vacă, cine știe. Deci erau motive, pentru că viața era grea, mai ales atunci a fost foarte grea. Și ar fi spus: noi numai atâta putem da, numai 10% putem să dăm, sau numai 5% putem să dăm. Cred că nu era absolut nicio problemă. Darul ar fi fost primit, era din dragoste, era sincer. Dar când te duci și spui: oh, eu sunt ca Barnaba, tot ce am dau Domnului, totul e a Domnului. Și când în spate, de fapt, tu păstrezi pentru consumul tău, cu necredință și cu o imagine foarte falsă despre Dumnezeu, îl tratezi pe Dumnezeu sub nivelul lui. Nu aude, nu vede și ăsta nu se pricepe, trebuie păcălit. O a treia învățătură, Dumnezeu nu acceptă darul nimănui pentru biserica sa sau pentru cei săraci. Restul ce rămâne de la masa ipocriziei și a lăcomiei. Când dai Domnului resturile ce rămâne, ce rămân, fărâmiturile ce rămân după ipocrizia ta, după consumul tău exagerat, darul acesta nu este primit de Dumnezeu niciodată. Aproape că dăm lui Dumnezeu ce rămâne, dăm resturile. O facem cu propria noastră viață, nu? Nu ne pocăim, mulți nu se pocăiesc până la bătrânețe, să-și trăiască viața. Le spunem copiilor: lasă, fată, nu te boteza, că cine știe cu cine te măriți, lasă, că m-a luat mai târziu. Și dăm Domnului resturile la sfârșit. Venim, Doamne, acum cu oasele astea ce au mai rămas, fă ceva cu ele, nu? Așa facem. Pe urmă, cu banii noștri, cu timpul nostru, nu? Mă gândeam în seara asta, uitându-mă peste băncile astea goale, și ziceam: Doamne, dar unde sunt frații ăștia noștri? Și m-am gândit la câteva nume, așa, nu vi spun că... Nu poate să-și facă, domnule, timp de o oră și jumătate pe săptămână să vină la biserică, să fie împreună cu frații, să studieze Cuvântul lui Dumnezeu, să se roage împreună cu noi. Atâta nu se poate face. Pentru că cel mai important sunt eu. Me, myself and I, nu? Business-ul meu, banii mei, mașinile mele, building-urile mele, babele mele, bogățiile mele, bijuteriile mele, toți ăștia, toate sunt cu B astea, balonii. Un balon așa mare care se sparge într-o zi și să rămânem cu aerul. Și dăm Domnului resturile. Ce rămâne de la masa lăcomiei și a egoismului nostru. 4. Dumnezeu guvernează încă peste caseria bisericii și păzește cu gelozie onoarea sa de orice reproș care poate fi făcut din partea darurilor poporului lui. Credeți că Dumnezeu știe ce se întâmplă cu caseria bisericii noastre? A venit într-o zi cineva și a făcut o donație foarte mare bisericii. Și m-am îngrozit, m-am speriat. Am adunat imediat pe vreo 2 frați păstori și am zis: domnule, ăsta are o problemă foarte mare. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu viața acestui om. Dar zice: ce a făcut? A făcut o donație foarte mare bisericii. Frate, să ne bucurăm. Nu, nu. Ăsta până acum n-a dat bani la biserică. Dintr-o dată a făcut o chestie foarte mare. Înseamnă că s-a întâmplat ceva foarte grav în viața lui. Ca și copiii, nu? Când sparg geamurile vecinilor, nu? Atunci spală farfuriile când vii acasă. Mătură prin casă când... Credem că putem să echilibrăm această balanță, acest cântar al lui Dumnezeu, făcând o faptă mare, zdravă în undeva. Eu cred că Dumnezeu și El este speriat de aceste inconsecvențe ale noastre, nu? Dăm bani când ne îmbolnăvim. Wow! Dintr-o dată, zeciuială, dăm la biserică, până ne facem sănătoși, ca să putem să o cheltuim noi pe urmă, nu Domnul. Și Domnul care veghează asupra destinului financiar al bisericii sale, să uite toate la toate aceste lucruri. O a cincea învățătură, niciun complot, oricât de secret este el, nu scapă ochilor lui Dumnezeu. Asta este marea mea mângâiere acum cu toate scrisorile astea și cu toate toți străjerii noștri. Pentru că sunt convins că niciun complot, oricât de secret este el, nu poate să scape acestor ochi al lui Dumnezeu care văd în ascuns. Este tot o naivitate din asta să faci ceva. Să crezi că Dumnezeu nu vede, n-aude, nu-i pasă, nu? Și tu poți să faci din umbră toate aceste lucruri. Asta este mare mângâiere pentru mine și cred că va veni o zi când Dumnezeu ne va da puțină satisfacție să vedem și noi ce se întâmplă în întuneric și să îi dea pe față odată pe cei care complotează așa în ascuns. Pe urmă, o altă învățătură, nu mulțimea, nu numărul, ci sfințenia poporului, aceasta face plăcerea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia care se lipeau de biserică, nu? Și care veneau să lipeau de biserică, au fugit toți când au văzut că se moare acolo. Dacă nu ești corect, nu ești sfânt, mori. Și ăștia au zis, mai bine să fugim de aici, să nu murim și noi, nu? Că nu e ceva, nici cu noi nu e în regulă ceva. Decât să trăim o viață sfântă, mai bine să plecăm. Să știți că Dumnezeu este interesat mai degrabă de sfințenia bisericii sale decât de numărul membrilor ei. Și din experiența mea o spun și din tot ce am citit eu până acum. Este o mare trezire în spirituală în biserica aceea când te scapă Dumnezeu de o groază de oameni din biserică. E o trezire spirituală, nu e dezastru. Haideți să vă dau o ilustrație. Ce s-a întâmplat? Domnul avea 70 de ucenici. Probabil mai mulți de 70. Și într-o zi le-a spus, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață. Fiul omului trebuie să moară. Și când au auzit ăștia că se moare, au zis, no, până acum am mai auzit noi predici, dar asta e prea de tot, domnule. Cine mai poate să suporte predicatorul ăsta? Plecăm. Și s-a rupt biserica. Și au plecat majoritatea. Și Domnul s-a întors spre Petru și a zis, da, voi nu plecați. Și Petru a zis, Doamne, dar unde să ne ducem, că Tu ești singurul care ai cuvintele vieții? Și Domnul a rămas cu foarte puțin. S-a întâmplat ceva dezastruos pentru împărăția lui Dumnezeu din pricina asta? Nu! S-a întâmplat ceva extraordinar. A scăpat Hristos, biserica Lui, de aceste lipituri care se lipiseră de El din diferite interese. Dumnezeu nu este interesat de mulțime, interesat de sfințenia membrilor bisericii. 7. Niciun păcat nu scapă nepedepsit de Dumnezeu. Dacă nu acum, nu aici, mai târziu. Dacă nu mai târziu în viața aceasta, înaintea scaunului de domnie, înaintea tronului de judecată al mielului, dar vom da socoteală de toate păcatele noastre. Asta să fie clar. Și ultima învățătură, copiii lui Dumnezeu trebuie să fie cu mare grijă să păzi de păcat. Pentru că El vine în viața noastră uneori foarte subtil. Aproape când citești întâmplarea aceasta din capitolul 5, Faptele Apostolilor, cu Anania și Safira, noi cu mentalitatea veacului nostru, cu drepturile omului, cu respectul față de individ, libertatea de a decide și așa mai departe, suntem foarte șocați de o asemenea pedeapsă dură, aspră și nemiloasă lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că în același timp, tot nouă ni se pare păcatul lor foarte mărunt, foarte subtil. Domnule, totuși a dat bani la biserica asta, domnule, nu? Și-a dat mulți, probabil vreo jumătate. Cine știe din ogorul ăsta? Big deal? Oh, este big deal. Când minți în fața lui Dumnezeu, când ai încredere în Dumnezeu, când iubești mai mult banii decât pe Dumnezeu, este o problemă foarte mare, majoră. Și gândindu-mă zilele acestea la păcatul lui Anania și Safira, mi-am dat seama că aproape toți suntem vinovați de el într-un fel sau altul. Toți suntem vinovați de el. Și ar trebui să fim recunoscători lui Dumnezeu că nu face la fel cu noi și n-a făcut la fel până acum cu noi ca și cu Anania și Safira. Pentru că ne-am dat ceea ce nu suntem de așa multe ori, încă facem pe sfințe și știm bine că în spatele fațadei de sfânt se ascunde altceva. Îl furăm pe Dumnezeu de ceea ce îi aparține Lui, suntem egoiști, consumăm pentru noi înșine. Avem o imagine despre Dumnezeu foarte falsă, foarte redusă și avem impresia că ăsta n-aude și nu vede și nu-i pasă ce se întâmplă cu noi. Toate lucrurile acestea fac parte aproape integrante la ora actuală din creștinismul nostru contemporan. De aceea cred eu că această familie din Noul Testament și destinul ei tragic ar trebui să ne dea de gândit și să ne facă, să facem o cotitură fundamentală în viața noastră și în atitudinea noastră față de Dumnezeu și lucrarea Lui. Și cred că ăsta este mesajul acestei familii pentru familia de astăzi. Pentru a intra în posesie altor materiale produse de emisiunea Exodus, studii biblice, predici sau cărțile pastorului Petru Lascău, vă rugăm să sunați la 623-376-7576. Dorim ca binecuvântarea Domnului să fie revărsată din plin peste dumneavoastră și întreaga dumneavoastră familie.
Și noi ce-am auzit, asta chemare. Iisus Hristos e fiind, legați întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă, cinste, laudă lui Iisus.